Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate oddajo Moja zgodba. 2. aprila 2025 je v prostorih mestne občine Nova Gorica potekala konferenca za trajni mir med narodoma in pokop mrtvih, ki jo je pripravila civilna iniciativa TBH. Na konferenci so predstavili pobudo za pokop žrtev povojnih pobojev na Trnovski in Banški planoti. O dogajanju med drugo svetovno vojno in po njej na območju Goriške so govorili slovenski in italijanski zgodovinarji. Mitja Ferenc o pravici do spomina in pokopa, Renato Podbersič o znanih in neznanih grobiščih na Goriškem, Jože Možina o zamolčanih zločinih, Jože Dežman o vojnih grobovih in grobiščih ter Gregor Pobežin o svetosti življenja oziroma svetosti smrti. Italijanski zgodovinarji Raul Pupo je govoril o preganjanju narodnih manjšin med obema vojnama. Ivan Portelli o katoliški cerkvi in režimu v Gorici v času škofovanja monsignorja Frančiška Borgije Sedeja. Ferruccio Tassin o rasistični indoktrinaciji šolskih otrok na Goriškem, Marko Plesničar pa o 30. letih 20. stoletja v dokumentaciji Državnega arhiva v Gorici. Danes bomo slišali pozdravna nagovora novogoriškega podžupana Antona Hareja in pa soorganizatorja škofovega vikarja za Evropsko prestolnico kulture Bogdana Vidmarja in zatem še prispevek doktorja Mitje Ferenca. Najprej pa prisluhnimo nagovoru Antona Hareja, enega od pobudnikov civilne iniciative TBH, ki je spomnil, da je oktobra 2024 v veliki avli Univerzitetnega kampusa v Gorici potekala konferenca na temo Nova Gorica-Gorica, vloga religijskih inštitucij pri izgradni čezmejnih odnosov.
Spoštovani častni gostje, profesori in doktori, današnji predavatelji, tako iz Slovenije, kakor iz Italije, novinari, prevajalci, dragi vsi prisotni. Dne 15. oktobra lani smo v veliki avli Univerzitetnega kampusa v Gorici se je odvila konferenca na temo Nova Gorica, Gorica, vloga religijskih inštitucij pri izgradni čezmejnih odnosov. Pripravil je gospod Sandro Sandrin iz Združenja Eventis Pordenona. Po tej konferenci nama je z Bogdanom Vidmarjem postalo jasno in dozorela je odločitev, da je potrebno dogodek organizirati tudi v Sloveniji. Namreč skozi stoletja sta oba naroda kljub kulturološkim in jezikovnim razlikam uspela živeti skupaj na tem skupnem prostoru. 20. stoletje z obema vojnama pa nas je izjemno razdvojilo. Slovenske družine, ki so po drugi vojni ostale v Italiji, niso mogli govoriti slovensko, brez da bi bile deležne opask, skijavi, titini. V Jugoslaviji pa se je Italijane slikalo kot fašiste. Ustvarilo se je torej poenostavljena formula, ki naj bi veljala, vsi Italijani so fašisti in vsi Slovenci so titini. Sem pa šele kot podžupan spoznal še eno pomembno zgodovinsko dejstvo, da je na območju Trnovsko-Blanške planote bilo pobitih in v jame zmetanih več kot 800 ljudi. Kako je to mogoče, da univerzitetni diplomiran politolog, ljubitelj in relativno dober poznavalec zgodovine, dva mandata mestni svetnik, ki sicer pozna usodo sovaščanov iz Dornberka, ne pozna usodo več kot 800 ljudi, ki so se po drugi svetovni vojni na Goriškem znašli na napačni strani zgodovine. Napačni, seveda, v navednicah. Šele goriški večeri z gospod Eriko Jazbar in Renatom Podbersičem so mi odprli tudi ta zgodovinska dejstva. Kot podžupan se sprašujem, seveda, kje so pri tem pristojne javne inštitucije. Po 80. letih v letu Evropske prestolnice kulture odpiramo v Novi Gorici tematiko, ki je bila do sedaj neverjetno zamolčana. Kje je seznam vseh teh pobitih? Zakaj to temo pometamo pod preprogo? V 90. letih prejšnjega stoletja po osamosvojitvi je sicer na mestni občini Nova Gorica kratek čas delovala tudi komisija, ki je na Trnovsko-Banški planoti uredila grobišča jam za lesnika pod Gomila in Cvetrež, jih zaščitila z ograjo in postavila obeležje. Potem je prenehala z delovanjem in vsebina njenega dela ni bila nikoli urejena v publikaciji. Tako nimamo seznama pobitih. Tudi nimamo drugih lokacij grobišč. Naj pojasnim še, da to niso grobišča, ker to niso grobovi. Pač pa. V zadnjih dneh sem bil deležen številnih pritiskov, češ da pomagam odpirati temo, ki deli. Zakaj ta tema deli? Zakaj se ne bi ob civilizacijskem pokopu po vojni pobitih vsi med seboj povezali? Mar ni to naša civilizacijska obveza? Vse politične stranke. Konferenca želi nadaljevati prizadevanja, ki sta jih začela in razvijala oba predsednika držav, Sergio Mattarella in Borut Pahor, v zadnjem desetletju, dobrem desetletju. Tudi sedanja predsednica Republike Slovenije, gospa Nataša Pirc Musar, je lani na govoru na državni proslavi na predvečer dneva državnosti med drugim pozvala k dostojnemu pokopu vseh še nepokopovanih žrtev povojnih pobojev. Pobuda torej nima namena odpiranja neplodnih ideoloških razprav, pač pa zgolj pričeti z dialogom in prizadevanji za pokop mrtvih. Podbuditi želimo institucije civilne družbe, univerzitetne inštitucije, cerkvene inštitucije ter dobronamerne pobude, torej najširšo javnost iz obeh strani meje, ki si želi skupaj prizadevati za to civilizacijsko dejanje in sodelovati v procesu za uresničitev tega, po našem prepričanju, plemenitega cilja, ki bo omogočil bolj sproščeno in ustvarjalno življenje na Goriškem. Pobuda vsebuje tudi prizadevanja, da bi mrtve prekopali iz Morič v neko novo urejeno grobišče. Najbolj primeren se nam zdi predlog postaviti kostnico v neposredni bližini Svete Gore. Zahvaljujem se še enkrat vsem, sem prisotnim, predvsem zgodovinarjem, krati bi pa se zahvalil tudi gospej Andreji Gregorič Berdajs za vodenje tega današnjega srečanja in gospodu Maticu Batiču za zaključne besede. Hvala lepa vsem in eno poučno srečanje želim vsem, da vendarle na pravi način ovrednotimo to, kar smo nekako v zadnjih desetletjih mogoče na naši občinski ravni zamudili. Hvala lepa.
To je bil novogoriški podžupan Anton Harej, eden od pobudnikov civilne inicijative TBH. Zdaj pa prisluhnimo še v uvodnemu pozdravu škofovega vikarja za Evropsko prestolnico kulture Bogdana Vidmarja, ki se je najprej zahvalil podžupanu, ki je pripravil in organiziral dogodek, zatem pa skušal odgovoriti, koliko smo zares Evropska prestolnica kulture, če ne uspemo storiti najbolj osnovnih pietetnih in civilizacijskih dejanj, kot je pokop žrtev.
Tudi z moje strani lep pozdrav vsem, ki so bliže, ste bili že prej imenovani, en pozdrav pa tudi gospodu Antonu Hareju, ki je dejansko vse to pripravil. Jaz sem bil morda bolj moralna opora in vse to organizacija, vse to je njegova zasluga. Ko rečemo kultura, kultura ni samo umetnost. Umetnost je ožji pojem, kultura je veliko širši pojem in kulturi sodijo tudi naši medsebojni odnosi. Kakšni so naši odnosi, kaj mislimo drug o drugem, kako se pozdravljamo in sodi tudi odnos do pokojnih, do mrtvih, to, kako ljudi pokopljamo. In prav iz tega se tudi vidi, ali žal se vidi tudi, če je prisotna vojna, poboj, potem se reče, to je že bil človek, to ni bila opica. Ampak tudi iz načina pokopa se vidi, za kakšno kulturo gre. In z tega vidika mislim, da je ta pobuda v okviru, bi rekel, v tem letu Evropske prestolnice kulture pomembna, ker sam podžupan je rekel, niti jaz nisem vedel za te stvari, kako je to mogoče. In kako je mogoče tudi, da predstavniki državnih oblasti in predstavniki EPK govorijo o fašizmu, potem hodijo na proteste proti Mussoliniju, ne pometemo pa pred lastnim pragom. To je zelo, bi rekel, zelo čudno in zame tudi nedostojno. Zdaj, hvala zgodovinarjem. Mislim, da naloga zgodovinarju je, da spregovorijo o dejstvih in že to, da bomo mogoče vedeli, koliko je teh bilo pobitih ljudi v samo enem mesecu in pol oziroma še manj, je pomembno, ker ljudje tega niti ne vedo. Ampak pomislimo tudi, koliko ljudi je zaradi tega trpelo. Možje, so njihove žene, otroci, svojci. Če je bilo recimo 800, 900 umorjenih po vojni, koliko ljudi je zaradi tega trpelo in istočasno iz Gorice gledalo napis Tito. Tudi to mislim, da je sodik empatiji. Sveda pa mislim, da zgodovinari ste premalo, da bi še prišlo do sprave, ne? Ker tukaj bi bili potrebni tudi psihiatri in egzorcisti. Ker dajmo se vprašati, kaj je v nas, v našem narodu, da smo tako razdeljeni med seboj. To so neke duševne in tudi duhovne bolezni. Mimo grede, duhovnih bolezni niti psihiatri ne morejo zdraviti, ker gre za obsedenost z demoni. In kaj mora biti v ljudeh, ki nasprotujejo spravi, nasprotujejo pokopu nasilno umorjenih, ki je civilizacijska norma, kaj mora biti v teh ljudeh, da tako ravnajo? To so strahotne stvari in je prav, da morda tudi o tem pogovarjamo, da se začnemo o tem pogovarjati, kaj je v nas, da je tako. Po drugi strani, kot duhovnik, sem kritičen tudi do tistih, ki te pobude dajemo. Kaj je pa v nas, da to hočemo na vsak način narediti? So te motivi čisti? Gre res v prvi vrsti za pokop mrtvih, za dostojanstvo teh ljudi? Ali gre za neke moje osebne interese, za neke politične interese, za to, da bomo drugega žalili in demonizirali? Mislim, da to ni prava pot, ne? Ampak jaz bi tudi kot duhovnik rekel, mi moramo vsakemu človeku želeti dobro. Ti umorjeni niso mrtvi, so živi, še vedno živijo po našem krščanskem prepričanju, ker je duša neumrljiva. In tudi ti rablji so še živi, ker lahko ubiješ telo, ma ne moreš umoriti duše in je prav, da se z njimi tudi pogovarjamo, da jih prosimo tudi danes, da nam pomagajo pri tem procesu sprave, ker tu, jaz sem prepričan, da tudi oni v večnosti to želijo. In bi opozoril na različne skupine ljudi, za katerim moramo vsem želeti dobro. To so žrtve njihovi svojci, potem so rablji, krvniki, ki niso najbolj krivi, večina od njih tudi pokojni, sam sem tudi raziskoval umor Filipa Terčelja, pa vem, kako so ti rablji potem trpeli, kako grozna smrti so doživeli, to je strahotno trpljenje teh ljudi. Potem je potrebno želeti dobro tistim, ki so ukazali te poboje, takratnim komunističnim oblastem, tudi zanje je potrebno moliti. Morda so v vicah, lejte, niso še prišli v peklo. Morda so zadnjo sekundo se spreobrnili. Nismo mi sodniki, je Bog sodnik, ki bo to sodil. In potem je potrebno moliti tudi za današnje državne oblasti in občinske oblasti, ki so odgovorne za to, ali bo do tega prišlo ali ne, kajti nanje bo to naslovljeno. In jaz kot duhovnik bi rekel, naj pride, pojdite demoni proč od tukaj, iz te dvorane, iz našega naroda, bežite demoni, demoni sovraštva, družbenega sovraštva, ker danes prav se vidi, kako nekateri producirajo to družbeno sovraštvo pod vplivom demonov. In pridi Sveti Duh, ki je duh ljubezni. Dajmo na vse te stvari gledati z ljubeznjo, z dobrohotnostjo, s tem, da prav vse, da smo sposobni toliko empatije, da prav vsem želimo dobro. In samo tako bo prišlo do sprave in tam, kjer je sprava, je upanje za prihodnost. Drugače živimo v smrti, živimo v uničevanju samega sebe. In to ni dobro ne za naš narod, ne za odnose med obema naroda. Mislim, da je ta evropska prestolnica kulture res velik izziv, da zaživimo na en drugačen način. In še to bi rekel, to je možno. Je možno. Ni res, da ni možno, da tega ne prerastemo. Je možno. Pa ne gre za optimizem. Ta pogled temelji lahko samo na upanju in na veri. Hvala.
To je bil škofov vikar za Evropsko prestolnico kulture Bogdan Vidmar v uvodnem nagovoru konference za trajni mir med narodoma in pokop mrtvih. Zdaj pa bomo prisluhnili predavanju doktorja Mitja Ferenca, ki je skušal v svojem prispevku nakratko predstaviti pomembnejše odločitve, postopke in dogodke, ki so pomembno vplivali na odnos države do pietetnih dejanj povezanih s prikritimi grobišči in povojnimi izvensodnimi poboji.
Pozdravljeni. Moje ime je Mitja Ferenc, sem član vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. In v svojem prispevku bom poskušal nakratko predstaviti pomembnejše odločitve, postopke, dogodke, ki so pomembno vplivali na odnos države do pietetnih dejanj povezanih z prikritimi grobišči in z povojnimi izvensodnimi poboji. Zakaj je Slovenija posebna? V Sloveniji je bilo v dneh po koncu druge svetovne vojne, po ukazu komunističnih voditeljev, v nekaj tednih brez sodbe, umorjenih več 10 tisoč vojnih ujetnikov in civilistov različnih narodnosti. Nemcev, Italijanov, Hrvatov, Srbov, Črnogorcev, Bosancev, Mađarov, Romov in Slovencev. Tisto, kar še posebej bode v oči in nas loči od načina epuracije v zahodnih demokracijah, pa je več desetletni izbris žrtev iz javnega spomina. Režim je žrtvam teh pobojev oduzel pravico, za katero si je prizadevala že Antigona, pravico do groba. Sorodnikom pa je bila oduzeta pravica do vedenja in do žalovanja. Grobišča pomorjenih vojakov in civilistov so bila vse do demokratičnih sprememb načrtno zamolčana, sledi pa pobrisane. Izbrisani so bili iz javnega spomina in ostali brez mrliških listov. V tem pričajo danes že znani dokumenti na zvezni, na federalni, na okrajni in na lokalni ravni. 45 let je veljal molk, v katerem grobišča in žrtve v njih niso obstajali. Obstajali so v spominu ljudi v emigraciji, njihovi zapisi so bili v Sloveniji in Jugoslaviji prepovedani, prinos ali posedovanje kazensko preganjano. Intervju in moralna prizadetost disidenta, nekdanjega visokega funkcionarja v tako imenovani partizanski vladi Edvarda Kocbeka, leta 1975, potem esej Krivda in greh Spomenke Hribar sredi 80-ih let, zapisi rešencev iz morišč v prepovedanje migrantske literaturi, so v slovensko zavest postavili kočevski rok kot sinonim za množične povojne pomore. O razsežnosti grobišč in morišč po Sloveniji, za katere pa vemo sedaj, smo na prelomu 90. v 90. leta vedeli le malo. Ko je nedemokratični režim padel, se je v države pričakovalo, da bo našla mesta pomorov, naredila izkope, povedala za žrtve in posmrtne ostanke pokopala v skupne grobnice ali pa jih izročila svojcem. Pogrebna maša, imenovana tudi spravna slovesnost, čeprav to ni bila, za pobitimi domobranci julija 1990 je dajala upanje, da bo država hitreje stopila na pot njihovega raziskovanja in urejanja. Kazalo je, da bo v slovenski politiki dosežen konsenz o njihovem odkrivanju, o zaznamovanju, o pokopu žrtev, o izdaji mrliških listov in o drugih vprašanjih pietetne in humanitarne narave. A to je bilo le na načelni ravni. Pri izvedbi pa je pri vsaki izvršni oblasti bilo čutiti figo v žepu za izvajanje teh nalog, navidezno nemoč in odrivanje teh vprašanj na stranski tir. Zato ni čudno, da so prve oznake postavila društva in posamezniki, kasneje tudi kakšna občina, a za skoraj vse označitve. Takrat velja, da označeni kraji še niso bili potrjeni, torej niso bili pregledani pod zemljo. V prvem desetletju po demokratizaciji, torej 1990 do 2000, se država konkretnega urejanja in raziskovanja grobišč ni lotila. V politiki je namreč prevladalo mnenje, da bo zadoščalo, če na dva simbolna kraja, Teharje in Kočevski rok, država postavi dva spomenika, s katerim bi simbolno pokopali zamolčane žrtve. Vlada je sicer oktobra 1990 ustanovila komisijo za reševanje vprašanj prekritih grobišč, sicer samo za Kočevski rok, kajti tako je bil sinonim in se o razsežnosti grobišč takrat še ni vedelo. Vendar ta komisija ni imela pristojnosti in pogojev za reševanje preštevilnih nalog, saj popisov grobišč ni bilo, kakor tudi nobene zakonodaje. Zato tudi večjih ambicij in rezultatov, ki bi si jih člani komisije, predvsem pa svojci pomorjenih želeli in pričakovali, ni bilo. V parku spomina Teharje je država šele po 14 letih postavila spomenik, ki še do danes ni dokončan in stoji na izrazito okoljskem degradiranem območju smetišč in odlagališč Cinkarne Celje. Na javnem natečaju izbrani spomenik za Kočevski rok je bil vzpostavljen šele 10 let, potem ko je bil izbran, in 14 let po simbolnem pokopu. Kasneje pa se je izkazalo, da se žrtve povojnih pobojev spominjamo na nepravem mestu. Leta 2004, ko država še ni omogočala terenskih raziskav grobišč, smo za študenti filozofske fakultete za preiskavo zemljišča okoli grobišča ugotovili, da je grobišče slovenskih domobrancev drugje, ne tam, kjer je bila tako imenovana spravna slovesnost. In to pod jamo pod Macesnovo Gorico in ne v jami pod Krenom. Leta 2001 je pogumna odločitev občine, poudarjam občine, ne države, občine Slovenska Bistrica, da bo sama raziskala prikrito grobišče, imela za raziskavo povojnih pobojov daljnosežen pomen. Iz dveh rovov so izkopali 431 skeletov. Po močnem odmevu v javnosti, tudi zaradi dokumentarnega filma Moč preživetja tukaj prisotnega kolega, dr. Jožeta Možine, se je takrat vlada zavezala, da bodo državni organi storili vse, da se grobišča najdejo, označijo in kjer je potrebno posmrtni ostanki tudi prekopljajo. Policija je tudi ponovno aktivirala skupino za delovnim nazivom Sprava z namenom najti krivce za nezastarljiva kazenska dejanja, kot sta bila vojna oziroma kot sta vojno hudodelstvo in pa genocid. V vladni komisiji je takrat sicer lahko začela tudi z delom skupina za popisovanje lokacij prikritih grobišč, ki je od 2002 do 2009 popisala podatke o 600 lokacijah grobišč in morišč. Vendar, ponovno podarjam, terenska potrjevanja, ali so na pokazanih krajih žrtve ali ne, takrat še vedno niso bila omogočena. Vendar, izjema pa so bili vojaki nekdanjih okupatorskih držav, s katerimi je Slovenija sklenila meddržavne sporazume sredi 90-ih let. Posmrtne ostanke italijanskih vojakov tako prenašajo oziroma so prenašali v Italijo, vojaško pokopališče v Redipulju, nemške vojake pa prekopljajo oziroma so prekopavali na 3 pokopališča v Ljubljani, Kralju in Celju. Naj pri tem omenim oziroma bo kaj več povedal tudi kolega Dežman, da so italijanske vojake izkopavali v Jugoslaviji in Sloveniji že med letoma 1960 in 1963. Samo v Sloveniji so iz 33 grobišč izkopali 1125 žrtev in jih 267 tudi identificirali, v Jugoslaviji pa 8300. Slabo se je iztekla v tistem času tudi namera države o enotni označitvi grobišč z bronastim valjem, tako imenovanim zvonom Sprave, vzroki, nasprotovanja obliki, umankanje sredstev v proračunu, previsoka cena, neustrezen napis, ki ga je določil zakon, namreč žrtvam vojne in povojnih usmrtitev, s čimer se dobršen del javnosti in stroke ni strinjal. A največja strokovna pomankljivost je bila ta, da bi, pazite, na spomenik postavljali, oziroma bi jih postavljali na krajih, ki sploh še niso bila raziskana. Na njih pa bi morali dati že zapise o številu žrtev in o narodnosti. Hvala Bogu, da od tistih predvidenih 200 do 250 bronastih znamenjev, da je bilo postavljenih na takšen način samo pet. Spoznanje, da bi morali začeti grobišča tudi raziskovati, je dozorevalo počasi. Prevladalo je namreč mnenje, da posmrtnih izstankov, da se jih ne izkopava, razen, če bi na njih naleteli ob gradbenih delih. Tudi generalna državna tožilka je prosila okrožne državne tožilce, naj pri preiskovalnih dejanjih ne predlagajo več izkopavanj, in ker je tudi ministrstvo za delo kot pristojno ministrstvo bilo mnenja, da sondaže in prekopi žrtev ne sodijo v njihov delokrog. Zato je razumljivo, da ni bilo za pričakovati ambicioznejših raziskovalnih in ureditvenih ukrepov v tistem času. Vprašali se bomo seveda, zakaj. Odsotnost ustrezne zakonodaje je močno omejevala vsak začetek urejanja grobišč. Čakalo se je na zakon. In vtis je bil, da bo zakon sam po sebi rešil desetletja zamolčan problem. Ministrstva so prelagala odgovornost ena na drugo. Za zakon, ki bi urejal prikrita grobišča, ni hotelo biti pristojno nobeno ministrstvo. Ne kultura, ne delo, ne sociala, ne notranje zadeve, ne obramba, ne pravosodje, ne okolje in prostor. Zakon o vojnih grobiščih je bil sicer sprejet leta 2003. Pozor, 6 let po tistem, ko je bil vložen v zakonodajni postopek. In šele 13 let po demokratičnih spremembah je torej parlament sprejel zakon o vojnih grobiščih. Pomanjkljivosti in neustreznosti zakona so se pokazale ob prvih terenskih raziskavah in prekopih. Ni določal postopka raziskovanj, izločil je nekatere vrste prikritih grobišč, stroške prekopa je dal na bremena sorodnikom, naloge, ki pa jih je določal, pa se niso izvajale, kot recimo vodenje registra, ureditev zemljiško-katastrske evidence, sprejemanje predpisov za pravno varstvo grobišč. In ker zakon tudi ni predvideval identifikacije za DNK, je pristojno ministrstvo zavračalo tovrstne identifikacije. Pomembna prelomnica je bilo leto 2006, ko je komisija pod novim vodstvom tukaj prisotnega kolega Jožeta Dežmana in s podporo desno-sredinske vlade postalo operativnejše in pridobilo dovoljenja za prva terenska potrjevanja grobišč. Na podlagi izkušenj se je pripravila metodologija za sondiranja in izkope, z arheološko metodo in antropološko raziskavo skeletnih ostankov. To je pomenilo velik napredek pri pridobivanju natančnejših podatkov iz grobišč in tudi korak naprej v odnosu do žrtev. V tem obdobju, kratkem obdobju, 2006 do 2009, smo raziskali okoli 130 lokacij grobišč. Lotili smo se tudi zahtevnejših primerov. Potrdili smo, da je protitankovski jarek na Teznem v Mariboru s trupli zapolnjen najmanj v dolžini 940 metrov in da je to, kot kaže, najmnožičnejše grobišče v tem delu Evrope za okoli 15 tisoč žrtvami. Kajti leta 1999 so pri gradnji avtoceste iz 70 metrov trase izkopali 1179 trupel. Najmanj 940 metrov jarka pa je napolnjenega s trupli. Poleg morišč, ki so za pomore izkopali jame, smo se lotevali raziskav tudi v kraških breznih, ki so različna. So takšna, ko se spustiš v brezno in naletiš na skeletne ostanke. Druga so takšna, kjer so sledove morije zakrili z miniranjem, in tretja, najštevilčnejša, kjer so po moriji žrtve zasuvali za smetmi. Na Goriškem so najbolj znana za lesnika Podgomila za Cvetrežem, nekatera pa so bila ekshumirana že strani zavezniške vojaške uprave v letih 45-47. Tisti posmrtni ostanki, ki so bili kot dokaz iznešeni iz nekaterih kraških brezen leta 1992 iz socerbsko-podgorskega krasa, pravzaprav v širši koprski občini, so po dolgih letih dobili leta 2004 mesto na koprskem pokopališču. V tem obdobju, ki sem ga omenil, 2006-2009, smo prvič lahko iznesli tudi žrtve iz miniranega kraškega brezna. Začeli smo z geodetskimi odmerami, urejena in označena so bila prva grobišča v Kočevskem rogu. Leta 2008 je bila zgrajena prva kostnica za začasno hrambo posmrtnih ostankov in naslednje leto še dograjeno poslopje na pokopališču v Škofji Loki. Komisija se je lotila tudi raziskave grobišča v rudniku, česar v svetovni literaturi do takrat še nismo bili priča. 3. marca 2009 smo po 8-mesečnem kopanju prišli do žrtev v rudniku Huda jama. Sam si nisem mogel predstavljati, da bi nas lahko politika, ko je komisija že nekako v teh letih normalno zadihala, uveljavila standarde pri prekopih in opravila prva sondiranja, da bi nas lahko politika zaradi tega tako drastično spodrezala. Večkrat sem že javno povedal, da je bila Huda jama prehuda za takratno oblast. Vendar, odziv v javnosti je bil tako globok in močan, da je izvršna oblast posegla po drastičnih ukrepih. Odločili so se, da bodo razpadajoče človeške ostanke posili bodisi v plastičnih gajbicah, zabojčkih za sadje ali pa zakopane v jašku. Vsa dela na prikritih grobiščih, evidentiranje, sondiranje, izkope, je pristojno ministrstvo takrat zaustavilo za več let. Komaj vzpostavljen sistem raziskovanja in urejanja je počasi, a zanesljivo razpadal. Letni program dela je ministrstvo pripravljalo v nasprotju z cilji in usmeritvami vladne komisije. Žal ne bomo mogli nikoli nadoknaditi teh 6 let, od leta 2009 do 2015. Omogočeno je bilo le pobiranje vidnih skeletnih ostankov iz dna kraških brezen, kar je bilo tudi strokovno oporečno. Tudi zaradi takšnega stanja je leta 2015 vzniknila ideja o dodatnem zakonu, ki bi zadeval le prikrita grobišča. Sprejet je bil istega leta. Poleg tega, da ureja postopke, ki jih zakon o vojnih grobiščih ni zajemal, nalaga državi obveznosti za čimprejšnjo označitev, raziskavo in prekop žrtev. Ta zakon tudi podrobneje ureja zbiranje in obdelavo podatkov, evidentiranje, začasno označevanje in zavarovanje, tudi postopek potrjevanja grobišč, identifikacijo, izvedbo pogrebov, vpis v register vojnih pokopališč in tudi financiranje projektov. In na podlagi tega zakona in stabilnih finančnih sredstev se je leta 2015 oziroma naslednje leto 2016 začelo terensko raziskovalno delo, predvsem prekopi in ureditve vseh utrjenih pokopališč. Vlada je za izvedbo takrat dodelila stabilna finančna sredstva, ki jih na podlagi sprejetega programa in razpisov razdelimo v potrjevanje grobišč, urejanje in pa v prekope. V 4 letih do pandemije COVID-a je bilo tako prekopano 1352 žrtev iz 32 grobišč in morišč. Posmrtni ostanki žrtev so prepeljani v kostnico na pokopališče Dobrava v Mariboru, dostojno pokopani ali predani svojcem za pogreb v družinski grob. Vzorci genetskega materiala, desna stegnenica, za morebitno nadaljno DNK analizo in identifikacijo pa so hranjeni v kostnici v Škofji Loki. Predmete se popiše in shrani. Tiste pomembne za identifikacijo ali kazenski postopek zavaruje policija, ostali predmeti so predani muzejskim ustanovam. Novi zakon, upoštevanje programa komisije, relativno stabilno financiranje so sčasoma omogočili raziskave, o katerih smo predtem lahko samo sanjali. Logistiko izvajanja programa je prevzelo ministrstvo za obrambo. Moram pa omeniti tudi pietetna dogajanja v tistem času, v katerih je glavno vlogo imel predsednik države Borut Pahor. Med ključna pietetna dejanja v tistem letu, pa 16, sodi, kljub nekaterim nasprotovanjem, odločitev o pokopu 778 žrtev iz skladišča v Barbarem rovu na mariborsko pokopališče Dobrava in kasneje nadaljevanje izkopa in tudi začasni pokop 625 žrtev iz istega, torej iz Hude jame in pa seveda nadaljevanje izkopa v Hudi jami. V tem času je bil zgrajen tudi spomenik žrtvam vseh vojn, sicer simbolnega pomena. Potem med pietetnimi dejanji so prav gotovo pokopi žrtev na pokopališču družinskih grobov. Tako smo recimo pokopali žrtve iz Krimske jame, iz Žiglovice, iz Konfina 1, iz Konfi 2 in drugih grobišč. V nizu spravnih dejanj naj omenimo opravičilo predsednika republike sorodnikom umorjenega Rada in Ksenija Hribar, pa družini Hudnik. Ta del lahko zapisano, torej sklenim z ugotovitvijo, da so ureditvena dela samo v tem obdobju do pandemije COVID-a potekala na 173 grobiščih in moriščih in da so danes v naravi označena skoraj vsa. Ureditev je v največji meri odvisna seveda od zahtev lastnika zemljišča, ampak obsega ograditev grobišča za leseno ograjo, postavitev lesenega križa, na njem je medeninasta ploščica z opisanimi osnovnimi podatki o grobišču. Postavljeni so tudi kažipoti, ki označujejo smer, oddaljenost, koordinate grobišča ter ime. Do grobišč, ki so težje dostopna, so uredili poti in prostor za sveče. Postavljenih je tudi nekaj informativnih tabel. Tako da imamo danes v Sloveniji raziskanih, ob tem, da jih je evidentiranih okrog 750 lokacij prikritih grobišč, vendar govorim o raziskanosti, raziskanih 238 grobišč in morišč, od katerih je bil iz 130 opravljen delen ali celoten prekop žrtev, na 108 pa z sondiranjem potrjen obstoj človeških skeletnih ostankov. Do sedaj je bilo v Sloveniji v obdobju po demokratičnih spremembah ekshumiranih skeletnih ostankov, ki pripadajo nekaj več kot 9000 osebam. Če naštejem samo nekaj najštevilčnejših, naj opozorim na 70 metrov protitankovskega jarka na Teznem, Huda jama za 1410 žrtvami, Barbara rov 1410, potem Brezno 3, 258. Ker je na Primorskem glede prikritih grobišč največ beseda o fojbah oziroma kraških breznih jamah kot moriščih in grobiščih, naj podam tudi za njih nek sumaren povzetek rezultatov za njih. Iz 14 jam so bili iznešeni posmrtni ostanki v celoti, iz 32 pa delno. Največ žrtev sodi k Macesnovi Gorici, iz ostalih 13 pa je bilo skupaj izkopanih 568. Potem pa še iz jam, iz katerih so bili pobrani vidni skeletni ostanki, tako imenovani sanitaren odnos, pa je bilo iz 32 jam iznešenih 243 trupel. Upoštevati pa moramo tukaj še Veliko Brezarje v Brezno z okroj 800 žrtvami, kjer so bile iznešene že po dvemu iz literature 1945. leta. In če počasi zaključim. Seveda se zastavlja vprašanje, kako to, da nam je v zadnjih letih uspelo pospešeno nadoknaditi ta civilizacijski in pietetni dolg, s katerimi smo Slovenci močno zaostajali. Kako to, da tako velike korake nismo zmogli storiti že prej. Kako to, da se danes lahko lotevamo vedno bolj obsežnejših nalog, tudi takšnih, ki so še pred leti se zdele utopične. Vendar naj poudarim, vsako obdobje delovanja je pomenilo nadgradnjo dela preteklih akterjev. Vsaka komisija, njena sestava je urala ledino v prizadevanjih za pieteto do zamolčanih, a na žalost vsaka izgubljala veliko energije v prepričevanju pristojnih odločevalcev. V letu 2023 in letu 2024 in tudi danes v letu 2025 sta problematika povojnih pobojev in prikritih grobišč zaznamovala dva velika problema, s katerimi se država noče ali ne more soočiti. Vprašanje dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja in zavračanje pokopa romskih žrtev in žrtev izkopanih iz jame pod Macesnovo Gorice. V letu 2019 je po nekajletnih neuspeh razpisov nam uspelo iznesti miniran material iz jame pod Macesnovo Gorico in priti do prvih skeletnih ostankov v jami. Iznos iz jame se je zaradi pandemije nadaljeval in potem zaključil leta 2022. Iznešeni skeletni ostanki pripadajo 3450 osebam. Vendar, tako kot pred 15 leti, je tudi ta ekshumacija povzročila odsotnost civilizacijskega in humanitarnega odnosa naše vlade. Komisija si že 8 let prizadeva, da bi slovenske in romske žrtve, pomorjene med vojno in po vojni, dobile mesto pokopa v glavnem mestu države. Čemur župan Ljubljane oporeka, država pa do trajnega mesta pokopa se obnaša ignorantsko. In ko govorimo o kulturi spominjanja, 31 let po nastanku naše države, samostojne Republike Slovenije, je bil razglašen nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, 17. maj 1942, ko velja za najštevilčnejši pomor civilistov po ukazu komunističnih voditeljev od začetka vojne. Vlada, ki ga je razglasila, je to storila v opomin, da se ta zavržena dejanja ne bi ponovila. In tudi zato, ker je odnos do žrtev komunističnega totalitarizma še vedno, pa lahko rečem tudi, če dalje bolj nepieteten. A na predvečer tega dneva, prvega dneva spominjanja, ko so se na slovesnosti zbrali številni svojci nepokopanih žrtev, da bi prižgali svečo in izpovedali svojo bolečino, je nova vlada Roberta Goloba ta dan spomina ukinila. In to je storila kar med slovesnostjo, ker so se ljudje že zbirali, kot je rekel eden od poslancev vladajoče koalicije. Tako se ne dela z zgodovinskim spominom in z nezaceljenimi ranami državljanov. Zato smo na Evropski parlament naslovili peticijo, da bi v imenu tistih, ki jih je nedemokratični režim prizadel, in v imenu sorodnikov žrtev opozorili na kratenje dveh temeljnih pravic. Pravic, ki so univerzalne in ki jih Evropa spoštuje in vsebuje v svojem etičnem kodeksu. To je pravica do spominjanja in pravica do dostojnega pokopa. Pri dostojnem pokopu posmrtnih ostankov ljudi mislim na vse tiste, ki v času komunističnega režima niso smeli imeti svojega groba. V Sloveniji se namreč žrtev drugih dveh totalitarizmov, fašizma in nacizma, primerno spominjamo, ohranjamo upor proti njima kot pozitivno vrednoto. To pa ne velja tudi za žrtve komunističnega nasilja. Peticija je bila predstavljena odboru Evropskega parlamenta za peticije leta 2024 in ponovnem novemu sklicu parlamenta letos januarja. Odbor je sklenil, da peticija še naprej ostane odprta in da bo o odnosu do kulture spominjanja in pokopa v Sloveniji sprejel posebno resolucijo. Letos bomo praznovali 80-letnico konca druge svetovne vojne in žalostnih dogodkov, ki so se zgodili po njej. Seveda je prepoznana moralna zadrega, da ob 80-letnici konca vojne in 80-letnici poboja vojnih ujetnikov skeletni ostanki žrtev ne morejo ostati v skladišču komunalnega podjetja. Vendar niso našli rešitve za mesto trajnega pokopa. Začasna premestitev, brez jamstev za trajen in dostojni pokop, pa ni bila sprejemljiva rešitev ne za vladno komisijo, ne za društva, ki zastopajo sorodnike žrtev. A kljub temu je predvčerajšnjem minister za obrambo mimo vladne komisije, ki je za to pristojna, mimo društev, ki zastopajo sorodnike žrtev, izvedel prestavitev vreč za skeletnimi ostanki iz enega skladišča v drugo skladišče. In če zaključim, ponavlja se torej zgodba izpred 15 let, povezani z žrtvami hude jame, ko je takratni pristojni minister v nasprotju z pričakovanji pustil žrtve v jami, onemogočil dostop do njih, umaknil finančna sredstva in možnost za raziskave, ekshumacijo in ureditev prikritih grobišč prav tako prepovedal. Sklenim lahko z ugotovitvijo, da stroka sicer zna, da hoče in da lahko zmanjša civilizacijski manko, ki so ga storile ali niso morale urediti prejšnje generacije, vendar pri tem prevečkrat trči na nerazumevanje, odpor, nasprotovanje in ignoranco izvršne veje oblasti.
In to je bilo tudi vse za danes v oddaji Moja zgodba. Objavili smo pozdravna nagovora podžupana Nove Gorice Antona Hareja in pa škofovega vikarja za Evropsko prestolnico kulture Bogdana Vidmarja ter prispevek doktorja Mitje Ferenca o pravici do spomina in pokopa z konference za trajni mir med narodoma in pokop mrtvih, ki jo je pripravila civilna iniciativa TBH 2. aprila v prostorih mestne občine Nova Gorica. Oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.